cei care studiază cuvântul lui Dumnezeu și caută să vadă cum au trăit ca tați, ca părinți, oamenii mari ai lui Dumnezeu. Căutând să văd un exemplu și să iau câteva exemple, vă mărturisesc sentimentul acesta ca un fior straniu pe care l-am avut, că mulți din cei care au fost bărbați de seamă, oameni ai credinței, în cuvântul lui Dumnezeu pe paginile Sfintelor Scripturi, nu și-au împlinit cu destoinicie lucrarea de părinți, de tați, oameni fără egal în împărăția lui Dumnezeu, nu și-au împlinit lucrarea de tați în familie. Au știut să se ridice în fața poporului, dar n-au știut să stea în fața copiilor. Vă dau câteva exemple ca să înțelegeți lucrul acesta. Și unul din exemple este Moise. Moise care primește din partea lui Dumnezeu calificativul că nu e altul ca el, că Dumnezeu îi vorbește personal, gură către gură, e omul care aude cu urechile acestea graiul, șoapta lui Dumnezeu care este Duh, care nu se vede, care vorbește în taină, în mod indirect, în atâtea feluri, dar despre Moise spune, el a auzit direct glasul meu. Și despre Moise n-avem cele mai bune calificative ca tată. Dacă ne uităm în capitolul, la Exodul, la capitolul 4, găsim că în timpul călătoriei, când mergea dinspre Madian, spre Egipt, unde Domnul l-a chemat cu o misiune, în timpul călătoriei, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit Domnul și a vrut să-l omoare. Pe Moise! E cuvânt de Scriptură! Domnul l-a ales, Domnul îi dă împuternicirea să lucreze și să facă și el să fie cel care să scoată pe poporul Israel din Egipt. Și într-o noapte, pe drum, Domnul l-a întâmpinat în locul de popas și scrie aici, l-a întâlnit și a vrut să-l omoare. Și Sefora e cea care rezolvă situația și taie împrejur copiii și apoi îi spune... Atunci a zis, soț de sânge din pricina tăierii împrejur. Moise, în familie, nu își împlinea îndatorirea pe care Domnul o pusese pentru toți tații să-și împlinească lucrarea și să aibă semnul acesta în trup, ca puși deoparte pentru Domnul, din toate semințiile, din toate popoarele, poporul acesta este deosebit. Și nu numai atât, la judecători, dacă întoarceți la judecători, la capitolul 18, unde ne este descrisă seminția daniților, care își schimbă locul din cel pe care îl primiseră cu cădere la sorți, prin hotărâre divină, ei se mută și merg până sus înspre apele Meromului și acolo cuceresc cetatea Lais, loc bun, cu câmpie bună, între munți frumoși, într-un loc potrivit și bun și aici spun, aici va sta familia, seminția daniților. Și pentru că sunt departe de Ierusalim, își fac ei zeitățile lor, își fac ei viței lor, își ridic altarele lor. Și la versetul 30 spune că au înălțat pentru ei chipul cioplit. Și ascultați acum, și Ionatan, fiul lui Gershom, fiul lui Moise, nepot al robului lui Dumnezeu, Moise. Ionatan, fiul lui Gershom, primul născut al lui Moise, Gershom, străin sunt și i-a pus numele străin. Gershom are un copil, Ionatan, și acesta, fiul lui Moise, el și fiii lui au fost preoții seminției daniților până în vremea robirii țării. La chipul cioplit, care era un blestem și era o urâciune înaintea lui Dumnezeu, un nepot al lui Moise. Nu vi se cutremură ființa? Eli, dacă ne uităm la Eli, Eli e un alt bărbat al lui Dumnezeu binecuvântat, e un om care are lumină, păstrează cuvântul, are legea, vorbește despre Dumnezeu, învață poporul despre Dumnezeu. Fiii lui Eli erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Dumnezeu. Tatăl slujește Domnului, cunoaște pe Dumnezeu și vorbește în numele lui Dumnezeu. Și copiii lui nu cunoșteau pe Domnul. Și iată care era felul de purtare al acestor preoți față de popor. Când aduceau cineva jertfă, venea sluga preotului în clipa când se fierbea carnea, ținând în mână o furculiță cu trei coarne, și ei luau pentru ei, hămesiți de foame și de dorința să aibă cât mai mult. Tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat, pentru că ne socoteau darurile Domnului. Fiii lui Eli, vine Samuel în locul celor care puteau prin ereditate să ajungă preoți. Domnul schimbă rânduiala și niciunul din Eli nu va mai fi, pentru că Eli n-a știut să-și crească copiii. Dar vine Samuel și veți vedea tot în cartea lui Samuel, când a îmbătrânit Samuel, la capitolul 8, când a îmbătrânit Samuel, a pus pe fiii săi judecători peste Israel. Și fiul său întâi născut se numea Ioel, al doilea Abia, ei erau judecători la Beersheba. Fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, luau mită, călcau dreptatea. Și toți bătrânii s-au strâns la Rama, la locul de reședință a lui Samuel, și au spus: alegem un împărat. Samuel, omul care cunoaște pe Dumnezeu, vorbește în numele lui Dumnezeu și în fiecare an face un circuit în toată țara ca să ajungă toți să cunoască legea lui Dumnezeu. Samuel nu și-a crescut copiii. Vreți să mergem la David? Omul care e după inima lui Dumnezeu, omul care a cântat și din inspirația sa cântăm și noi astăzi, în adunare, laudele lui Dumnezeu după psaltirea pe care a scris-o David. Om după inima lui Dumnezeu, om care cunoaște și simte ce simte Dumnezeu. Uitați-vă în familia lui, Amnon care se strică cu soră sa, un Absalom care se urcă pe casă, pornografie în văzul tuturora, familie în care nu există cheagul, legătura, dragostea de Dumnezeu și frica de Dumnezeu și sentimentul acela că au fost aleși, privilegiați din toate popoarele și din toate semințiile și din toate familie, să crească în casa lui David și familia aceasta ajunge să fie sub blestem și sub pedeapsa lui Dumnezeu. Și atunci ce să vorbesc de ziua taților? Și am zis, am să iau niște tați pe care îi laudă Dumnezeu, pentru că există și din aceștia. Și am să vi-i trec numai prin față și închei. La Geneza, capitolul 18, și când spun asta, deja știți despre cine vorbesc. E vorba de Avraam. Avraam care a dat masă îngerilor lui Dumnezeu și apoi, după ce doi pleacă mai departe, al treilea rămâne și acesta ne dăm seama că e însuși Dumnezeu, pentru că primește închinare din partea oamenilor, a lui Avraam. Și atunci Domnul a zis, Dumnezeu care e în chip angelic, în chip vizibil, în chip de uman, vine și se arată, rămâne în urmă și Dumnezeu vorbește singur. Gândește, să ascund eu oare față de Avraam ce am să fac? Căci Avraam va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Și acum ascultați în versetul 19, căci eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avraam ce i-a făgăduit. Sunt atâtea lucruri ghemuite în versetul acesta al 19-lea. Mergea să ducă pedeapsă peste Sodoma și Gomora. Și Dumnezeu are nevoie de un mijlocitor, unul care să-l țină și să spună: Doamne, nu fă, ai milă, ai îndurare. Domnul care așteaptă să fie un mijlocitor, și Avram este mijlocitorul acesta între cei care erau sub pedeapsă și harul și mila pe care Dumnezeu vrea să o dea. Mijlocitor însă mai mult între el și cei care urmează după el. El a primit făgăduința, dar ca să o poată da, Avram trebuie să știe să poruncească fiilor lui ca să țină calea Domnului. Domnul să binecuvinteze tații, să știe cum să poruncească fiilor să țină calea Domnului. Că-i mai mult și mai ferice decât un televizor mare, decât un car extraordinar, decât o profesie nemaipomenită, e mai bine și ferice. Spunea Goga odată: de ce m-ați luat de lângă voi? E mai bine și mai ferice să țină calea Domnului. Va ști să poruncească fiilor lui și casei lui după el ca să țină calea Domnului. Așa tați are nevoie Dumnezeu. Uitați-vă aici un tată pe care îl laudă Dumnezeu, nu oamenii. Dumnezeu aici cunoaște: Avram e un om care va avea autoritatea să poruncească și cu viața lui de demnitate, cu o viață de oțel inoxidabil care nu se ruginește, o viață strălucitoare, va fi demnă de urmat și fiii lui vor trăi pe calea Domnului ca să-mi pot eu împlini toate făgăduințele față de el. Extraordinar! Un tată care e mijlocitor între Dumnezeu și binecuvântările pe care Dumnezeu vrea să le dea peste cei care vin după el. Doamne, fă ca și în biserica aceasta așa să fie tații, ca și Avram, să știm să poruncim copiilor noștri să urmeze pe calea Domnului. Un alt tată pe care îl laudă Dumnezeu, și n-am să iau decât trei, tatăl acesta e iarăși unul care ne dă exemplul frumos ca să știm cum să trăim și să rugăm. Și fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi, de s-au înfățișat înaintea Domnului, și a venit și Satana, împotrivitorul. Și a venit și Satana în mijlocul lor. Și Domnul a zis Satanei: de unde vii? De la cutreierarea pământului, de la cercetare, de la plimbarea pe care am făcut-o pe el? Și Domnul a zis: ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Un alt tată pe care îl laudă Domnul, Iov. E un tată pe care, cu care se laudă Domnul. Nu v-ar place și nu vă umple inima, nu vi se umple inima să știți că nu te laudă aici oamenii sau să fie scris în ziar, dar în slava cerească Dumnezeu Preasfântul vine și spune: l-ați văzut pe robul meu Ion, l-ați văzut pe roaba mea Ioana, ați văzut-o și i-ați văzut cum mă iubesc și cum pentru dragostea față de mine renunță la multe lucruri și nu cedează și nu lasă credința și nu se leapădă. Ați văzut pe robul meu Iov? Ce avea Iov așa de extraordinar? Toată cartea ne spune cum e Iov, dar doar niște versete dinainte. Fiii săi se duceau unii la alții, că avea fii și fiice, avea 7 fii și 3 fete. Și fiii se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț, făceau o masă, zile de naștere, ocazii frumoase, sărbători pe care le aveau, și pofteau și pe cele 3 surori ale lor să mănânce, să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema, îi chema și sfințea pe fiii săi și se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot o jertfă, că zicea: poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa făcea Iov, și acesta era obiceiul pe care el îl avea să-l facă. Se ruga pentru copii. Era omul care iubea copiii și iubea sfințenia copiilor. Nu există binecuvântare, nu există har revărsat fără ca să fie sfințenia. Dumnezeu este cel sfânt și locuiește în mijlocul sfințeniei și podoaba casei și a adunării și a poporului lui Dumnezeu este sfințenia. În sfințenie suntem mai aproape de Dumnezeu, suntem lângă Dumnezeu și Dumnezeu este lângă noi. Și Iov cunoaște: să departă în necurăție, cad în stricăciune, în glumele care se fac la masă, în vorbele pe care le-au spus, în planurile pe care le au, în afacerile pe care au zis să le facă, precis că probabil au greșit cumva și au supărat pe Dumnezeu. Și Iov vine și ridică altar și aduce jertfă și pentru fiecare din ei și îi cheamă și pe ei să fie acolo. Un tată care ține, prețuiește sfințenia copiilor săi. Și iarăși rugăciunea mea e ca Domnul să facă tații din biserica aceasta să iubim sfințenia și să iubim sfințirea copiilor și a familiilor noastre. Doamne, dă binecuvântarea aceasta între noi. Și mai e un tată, o tată despre care trebuie să luăm multe versete și vă dau numai așa câteva. Când poporul Israel mergea în pustie, Hobab și cucheniții au primit invitația să vină și ei, să se alăture. Și o parte din ei au venit și s-au alăturat. Pe vremea lui Iehu, cel care a pornit o trezire în Israel, cel care știa să vină calul, ținea de frâiele calului și alerga, că speria ca vântul alerga. Iehu acesta, care era un călăreț bun și cu râvnă față de Domnul, îl vede odată pe unul Ionadab. Și Ionadab dintre cheniți, Ionadab acesta era cunoscut pentru râvna față de Domnul, față de cuvântul lui Dumnezeu. Și Iehu îi spune: Ionadabe, vino aici să-ți arăt râvna mea pentru Domnul. Vino ca să vezi cât de mult îl iubesc și eu pe Domnul. Ionadab acesta era dintre fiii lui Recab, dintre cheniți. Ionadab acesta lasă ca lăsământ, ca și legământ pentru urmașii lui. Trăim într-o vreme de modernism extraordinar. Noi nu suntem așa. Dintre copiii mei, nimeni să nu trăiască în casele acestea. Nu ne facem casă, trăim în corturi. S-au trăit în corturi. Erau case pe vremea aceea. Ce case! Făcute și căptușite, că vă aduceți aminte și vorbim de templul lui Dumnezeu. Voi aveți case căptușite și pe dinăuntru și pe din afară. Nu cu taifor și cu plasterboard. Ale erau cu cedru, cu lemn milositor, cu alte treburi luxoase, frumoase. Ionadab vine și spune: lăsați toate astea, că uitați-vă la ei cum trăiesc în casele alea. Rămâneți aici în corturile acestea și când ieșiți afară să vedeți mulțimea de stele și să binecuvântați pe Domnul pentru aerul curat, nu în case și nu vă apucați de business-uri și de lucruri din acestea care au dus pe atâția în rătăcire și să nu beți vin. Și cuvântul rostit lui Ieremia în capitolul 35 a fost așa: du-te la casa recabiților, vorbește cu ei și du-i în casa Domnului. Se mutaseră în Ierusalim în cauza restriștiilor cu războiul. Adu-i în casa Domnului în una din chilii și dă-le să bea vin. Am luat pe Azania, fiul lui Ieremia, fiul lui Habaznia, pe frații săi, pe toți fiii săi și toată casa recabiților. Aduce o mulțime de oameni și îi aduce în templu, într-una din chiliile din templu, și i-am dus la casa Domnului, în chilia fiilor lui Hanan, fiul lui Igadlia, omul lui Dumnezeu, lângă chilia căpeteniilor, deasupra chiliei lui Maseia, fiul lui Alum, ușierul. Și am pus înaintea fiilor casei recabiților niște vase pline cu vin și pahare și le-am zis: beți vin! Era poruncă din partea Domnului. Și toți ăștia stau ca lemnul. Niciunul nu mișcă. Des. Sunteți în casa Domnului. Sunteți lângă chilia căpeteniilor. Vă vorbește Ieremia, prorocul Domnului. Sunteți aici în locul care este cel mai sfânt de pe tot pământul. Beți vin. Ei au răspuns: Și ascultați curajul acestor oameni. Și aici e lauda pe care Domnul o are pentru niște recabiți. Oamenii care au renunțat la bogățiile și luxul și tot ce le dădea modernismul contemporan din vremea aceea. Noi nu bem vin, omule, căci Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne-a dat următoarea poruncă: să nu beți niciodată vin, nici voi, nici fiii voștri, și nici să nu zidiți case, să nu semănați nicio semănătură, să nu sădiți vii, nici să nu stăpâniți vii, și toată viața voastră să locuiți în corturi, ca să trăiți multă vreme în țara în care sunteți străini. Și urmează ce spun ei mai departe. Fiii lui Recab, pentru care Domnul însuși e gelos, și îl laudă pe Ionadab, îl laudă că a știut să lase, să dea un lăsământ, ca un legământ pentru toți urmașii lui. Și ascultați atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: du-te și spune oamenilor lui Iuda, cuvintele lui Ionadab, fiul lui Recab, care a poruncit fiilor săi să nu bea vin, sunt păzite, căci ei nu beau vin până în ziua de azi și ascultă astfel de porunca tatălui lor. Iar eu v-am vorbit și de vreme și târziu și nu m-ați ascultat. Ionadab, învață-mă și pe mine și învață-ne și pe noi cum să lăsăm copiilor noștri moștenirea aceasta, că să dea binecuvântare. Avram, Iov și Ionadab, trei bărbați, trei tați pe care însuși Dumnezeu Preasfântul îi laudă și îi dă ca și exemplu, pilde binecuvântate în cuvântul său. Mă rog ca Domnul să facă și cuvintele acestea să fie de folos pentru biserică și să luăm aminte. Și cum spune, cine are urechi de auzit, să audă ce zice bisericilor Duhul. Pentru că în acestea sunt tainele binecuvântărilor lui Dumnezeu peste familie și peste biserică. Se spune că un tată avea bolnav și groaznic. A fost cel care a primit vestea din partea doctorilor: copilul dumitale moare, n-are leac, nu se poate vindeca. Și tatăl a fost cel care s-a dus la copil să-i spună: dragul meu, nu mai treci mult. Hai să te întâlnești cu Dumnezeu, hai să te întâlnești cu făcătorul tău, hai să te întâlnești cu tatăl tău ceresc. Și copilul foarte liniștit primește vestea și tatăl îl întreabă: nu ți-e teamă să te întâlnești cu Dumnezeu? Și copilul îi spune: tăticule, dacă Dumnezeu seamănă cu tine, nu mi-e teamă să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Nume de tată pentru Dumnezeu e potrivit, căci El este izvorul tuturor lucrurilor, din El suntem și din El am izvorât și de la El ne ducem. Dar vrea aici, în tații pe care i-a lăsat Domnul și în rânduiala și în autoritatea în familie și în biserică, tații cu dragostea lor să-L arate pe Tatăl Ceresc. Tatăl care iubește, tatăl care se jertfește, tatăl care dă totul în dragoste pentru copiii săi. Doamne, binecuvântă tații din biserica aceasta, din împărăția ta, din poporul tău. Amin.